апостоллар жайылара. Маныха дерибеге айы тойон Иисус Христос қаллаңы тақсын иннене болбут түбелтелер тостарынан кепсетен кәлдебет. Олар бары Матфей, Марк, Лука, Онна, Иоанн, бейеға тердебет евангелиялыргар сұрулы бұттар. Саңа кестыл бехес кенегете апостоллар жайылара дейін аттанар. Бұ кенегеге Христос өреге отчотоғу Рим империятын обаластарыгар қайдықтарғанан бар бұтын тұхынан кепсенер. Апостоллар жайыларгар, сүннінен Петр онна Павел апостоллар сұлус палағыннара, Чолан Павел апостол атын омуктар оттоларгар миссионер дабыт үлеті қамнаға сырдатыллар. Апостоллар жайыларын ағылырын, бігеге айы тойон Иисус Христос, Голгофа кирегер өлен, бар жону бұғабытын тұхынан, таңыра илжит тыла атын омуктар оттоларгар, әме, тәниен тарханан барбытын көребет. Лукаттан сибети Евангелияны онна апостоллар жайыларын бир аптар, евангелист Лука сұрыйбутаден сабағалыллар. Бу икки книге Христос төрегіттен 6-10 сыл аспытын кәнне сұрыллы бұд. Апостоллар жайыларгар иннеке Евангелияға кепсеммит бұғымайгы салгы Христос тілегіттен 6-10 сыллар саңаларгар дере қайдық сайдан іспіте ойуланар. Бұ Христос өреге саңа тарғанан барытын историята.